Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Vlast u Severnoj Mitrovici traži da se otvori most na Ibru. Sindikati 1. maj u Srbiji neće obeležiti protestima. Tri američka vojnika poginula u sudaru dva helikoptera u obuci na Aljasci. Predsjednik BBC-a Richard Sharp podne ostavku. U Srbiji sutra 21 stepen. U nastavku emisije čućete i kako će sindikalci Srbije dočekati međunarodni praznik rada.
Nema nikakvog razloga za slavlje.
Budući da ništa što država radi u posljednjih 10-15 godina nije usmereno ka poboljšanju položaja radnika.
Kao i da se večeras u Užicu završavaju strip susreti izložbom radova Igora Kordeja.
Ovo radim već 50 godina. Biće naravno još toga jer imam jedan gadan plan da živim do svoje stote. U teškom radu onda da se smirim i da pišem memoare.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica na Kosovu, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu, izglasali su odluku kojom se traži da se omogući saobraćaj i sloboda kretanja na glavnom mostu na Ibru između severnog i južnog dela grada. Stranka kosovskih Srba, Srpska lista, osudila je taj potez i nazvala ga nelegalnim i nelegitimnim. Tu odluku prokomentarisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Danas je okupacioni gauleiter na severu Kosova Albin Kurti doneo odluku posle samo nekoliko dana od onih sramnih lažnih izbora koje su održali da otvore most koji je bio brana i čuvar interesa našeg naroda na severu Kosova i Metohije, ne bili Albanci iz Južne Mitrovice preuzeli i Severnu Mitrovicu. A u stvari jedino što želi to je da protera Srbe sa severa Kosova i Metohije i ništa više i ništa drugo. I po svaku cenu žele sukobe.
Vučić je tokom posete Sokobanji rekao da će Srbija po svaku cenu nastojati da izbegne sukobe i sačuva mir. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti potvrdili su dolazak na novu rundu briselskog dijaloga 2. maja, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove. Tema sastanka Vučića, Kurtija i evropskih posrednika Josepa Borelja i Miroslava Lajčaka biće primjena sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Očekuje se da obe strane prihvate deklaraciju o nestalim licima, razgovaraće se i o prvom nacrtu statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, navela je Evropska unija. Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini pozvala je na potpuno funkcionisanje vlasti na svim nivoima državnom, entitetskom i kantonalnom, naglasivši da je to preduslov za napredak na putu ka Evropskoj uniji. Saopštenje je usledilo dan nakon što je međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametnuo izmene Ustava Federacije BiH kojima bi trebalo da se olakša formiranje vlade i donošenje krivičnih zakona protiv izborne prevare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženi sindikati Srbija Sloga saopštili su da su duboko razočarani nezainteresovanošću radnika i sindikata da se Međunarodni dan rada 1. maj obeleži zajedničkim masovnim protestima. Uzrok za to su sprega vlasti i vođa pojedinih sindikata, naveo je sindikat Sloga. 1. maj sindikati će obeležiti simboličnim akcijama u Beogradu, prenosi Branko Vučković.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije, koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao, međunarodni praznik rada obeležit će simboličnim akcijama u centru Beograda. Samostalni sindikat šetnjom, a ASNS prikupljanjem potpisa za ukidanje rada nedeljom. Zoran Mihajlović, sekretar samostalnog sindikata Srbije, podsjeća da 400.000 zaposlenih živi od minimalca i upozorava da one i njihove porodice već sada sa tim primanjima ne mogu da prežive. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su zbog toga radnici zabrinuti za sopstvenu egzistenciju, skloni ćutanju i povlačenju pred surovom realnošću.
Nažalost, mislim da što se tiče neke proslave, da je to odavno u Srbiji izgubilo svaki smisao. radnici u Srbiji već duži niz godina nemaju razloga da ga proslavljaju ili da ga na drugi način obeležavaju, osim protesta ili da se na neki način iskaže neko nezadovoljstvo trenutnim stanjem u kome je i privreda ove zemlje i položaj radnika i sve ono što se događa u Srbiji u ovom trenutku.
Ranka Savić, predsednica ASNS, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji ne postoji volja radnika da se bore za svoja prava, za bolji standard i za bolji život, zbog čega mnogo bolje plaćeni radnici u mnogo razvijenijim zemljama svakog 1. maja protestuju na trgovima i marširaju ulicama.
Ni ovog 1. maja nema nikakvog razloga za slavlje. Srbija je zemlja i radnici Srbije imaju izuzetno male plate, bez obzira na to šta nam poručuje predsednik sa one njegove kineske table. Suočavamo se sa ogromnom inflacijom, velika je nesigurnost radnog mesta.
Dr. Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo koji se bavi temama iz oblasti radnog i socijalnog prava, kaže da Radio Slobodna Evropa da ima razumevanja što godinama unazad izostaje bilo kakva državna reakcija po pitanju praznika rada.
Mislim da je bolje što ne obeležava, jer bi to bilo veoma licemerno, budući da je to praznik posvećen radnicima, a ništa što država radi u posljednjih 10-15 godina nije usmereno ka poboljšanju položaja radnika.
Kada su sindikati kao drugi važan akter prvomajskih zbivanja u pitanju, Reljanović smatra da je njihovo tihovanje posljedica nezainteresovanosti radnika za sindikalno angažovanje i gubljenje vere u njih.
Mobilizacioni potencijal sindikata je veoma mali. Mi vidimo da oni skoro svake godine pokušavaju da izvedu neki skup. To ni izdaleka ne liči na ono čemu bi 1. maj trebao da služi, a to je da se frustracija trenutnim stanjem izrazi kroz neki protest.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U oblasti bezbednosti na radu zaposleni u Srbiji najviše prijavljuju neadekvatnu temperaturu u prostorijama i probleme sa izdavanjem zaštitne opreme. Prilog Sonja Gočanin.
Dejan Janković radi u kontroli proizvodnje u topionici bakra kineske kompanije Zijin u Boru, na istoku Srbije. Kaže da su uslovi u kojima radi teški. Prema njegovim rečima, kompanija poštuje standarde i obezbeđuje zaštitna sredstva za rad, ali radnici nekada teško mogu da obave posao uz primjenu tih standarda.
Primer, ja konkretno, moj deo pogona su kotlovi. Naprimer, mi proizvedemo 10 do 15 tone prašine na sat. I onda ta prašina ne može, to je prašina isto koja izlazi iz peći u kojoj je 1200-300 stepeni, ona je vrela, znači non stop lebdi, znači u vazduhu, maska, koliko god maska, držimo masku, na primjer, ne možemo mi non stop, ako si non stop pod maskom, onda to pa ugrožava drugi deo, na primjer, ne znam, težava disanje, srce se zamara.
Vladimir Radosavljević, 34 godine, radi u tipoplastici, firmi za proizvodnju i štampu ambalaže u Gornjem Milanovcu u centralnoj Srbiji. On kaže da se suočava sa brojnim izazovima na radnom mestu.
Grafička industrija je među najrizičnijim što se toga tiče, osim onih standarda, znači najveća opasnost tu preti od požara i takvih stvari, ali tu se radi, tehnologija je takva, radi se na brzim mašinama sa rotirajućim valjcima pod pritiskom, radi se sa ambalažom koja se podiže na pod teretima koji su odignuti od zemlje često, Najveća briga je oko zdravlja radnika zbog velike štetnosti tih materijala.
Radosavljević kaže da su procedure u firmi znatno poboljšane u odnosu na prethodne decenije kada je bilo više ozbiljnih povreda.
Ranije je toga bilo mnogo više, bilo je i mehaničkih povreda, ljudi su gubili prste, delove, udove, duke i tako dalje. Sve se to vremenom naravno poboljšalo i mnogo je na to uticalo, ja mislim, i standardizacija koja traži da se unapređuje zaštita na radu.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od kompanije Zijin i Tipoplastika do kraja rada na ovom prilogu. Ministarstvo za rad u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa navelo da smatra da će novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je sada u skupštinskoj proceduri, omogućiti uslove za bolju i bezbedniju radnu sredinu. Ministarstvo između ostalog ističe da novi zakon nalaže bolje organizovane obuke za bezbedan rad, veću obavezu poslodavca kada je reč o lekarskim pregledima za radnike, preventivne mere za visoko rizične poslove i drugo. Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da sumnja da će novo zakonsko rješenje urediti ovu oblast.
Glavna primjedba uopšte vezano za oblast bezbednosti zdravlja na radu je u stvari implementacija svih pravila igre i svih mera koje bi trebali poslodavci da se pridržavaju da bi radnik bio bezbedan i siguran na radno mjesto. O tome da je loša implementacija, da se ne poštuju neka zakonska pravila, kamoli neki kolektivni ugovori u oblasti bezbednosti zdravlja, govore o veliki broj smrtnih povreda na radu.
Više od polovine smrtnih slučajeva na radu 2022. godine dogodilo se u oblasti građevine. Na drugom mestu po broju smrtnih slučajeva je industrija, navodi se u izveštaju Inspektorata Ministarstva za rad za prošlu godinu. Najmanje 47 radnika poginulo je prošle godine na radu ili umrlo od zadobijenih povreda na radu. Najčešći uzroci povređivanja radnika su prema izveštaju ministarstva nebezbedan rad na visini i na nepropisno montiranim skelama, nekorišćenje propisanih sredstava i opreme za zaštitu na radu, kao i rad u nepropisno obezbeđenim iskopima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Meštani više sela iz okoline Čačka, Lučana, Požege i Kraljeva najavili su za 2. maj od 14 do 16 časova blokadu Iberske magistrale na petlji u Pakovraću zbog neisplaćene zemlje koja im je oduzeta za izgradnju autoputa do Požege. Meštani su agenciji Beta rekli da će od 3. maja početi svakodnevne blokade puteva u svim mestima u kojima se izvode radovi ukoliko ih država odmah ne isplati. Oni traže da im se plati od 1250 do 1300 dinara po kvadratnom metru, kako je u svojoj odluci presudio Osnovni sud. Ministar Srbije za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković danas je u Beogradu predvodio državnu delegaciju koja je polaganjem venaca na spomenik Gavrilu Principu odala počast povodom 105. godišnjice od njegove smrti. Poštu Principu koji je 28. juna 1914. u Sarajevu ubio austro-ugarskog prestolonaslednika Ferdinanda, što je bio povod za izbijanje Prvog svjetskog rata, odale su delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici grada Beograda i nevladinih organizacija za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlast Severne Mitrovice zatražila otvaranje mosta na Ibru. Sindikati 1. maj u Srbiji neće obeležiti protestima. 3 američka vojnika poginula u sudaru 2 helikoptera u obuci na Aljasci. Predsjednik BBC-a Richard Sharp podneo ostavku. U Srbiji sutra 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
3 američka vojnika poginula su, jedan je povređen, kada su se 2 vojna helikoptera sudarila tokom obuke na Aljasci, saopštila je vojska SAD. Helikopteri Apač srušili su se nedaleko od Hilija pri povratku sa trenažnog leta, navodi se u saopštenju. Predsjednik BBC-a Richard Sharp dao je otkaz usled skandala oko navodne umešanosti bivšeg britanskog premijera Borisa Johnsona u njegovo imenovanje na funkciju u tom javnom medijskom servisu, saopštio BBC. Sharp je u januaru zatražio od odbora BBC-a da ispita okolnosti njegovog imenovanja povodom navoda da mu je Johnson 2021. pomogao u tome u zamenu za pomoć pri podizanju zajma od oko 910.000 evra, što je izazvalo pozive za istragu o potencijalnom sukobu interesa. Navodi se da je u izveštaju utvrđeno da je prekršio vladin kodeks o javnim imenovanjima. Sharp je negirao umešanost. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja doputovao je u trodnevnu posetu Mađarskoj. Najavljeno je da će se u Budimpešti sastati sa predsjednicom Katalin Novak i premijerom Viktorom Orbanom, te da su teme razgovora migracije i rata u Ukrajini.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je značajno proširila svoj ionako strog zakon protiv špioniranja, pooštrivši državnu kontrolu nad podacima i digitalnim aktivnostima. Izmene će postaviti dodatne prepreke stranim kompanijama, novinarima i naučnicima koji pokušavaju da bolje razumeju politiku ili ekonomiju Kine, pišu svetski mediji. Kineski parlament usvojio je u sredu sveobuhvatnu izmjenu zakona protiv špijunaže, kojim će uz proširenje definicije špioniranja biti zabranjen prenos bilo kakvih informacija u vezi sa nacionalnom bezbednošću, ističe Reuters. Posle dopune zakona o kontrašpionaži iz 2014. svi dokumenti, podaci, materijali i predmeti koji se odnose na nacionalnu bezbednost i interese Kine su pod istom zaštitom kao i državne tajne. Zakon, međutim, kako ukazuje Reuters, ne definiše šta spada pod nacionalnu bezbednost ili interese Kine. Zakonom se proširuje definicija špijunaže tako da uključuje sajber napade na državne organe ili ključnu informacionu infrastrukturu. Izmene će omogućiti organima koje sprovode istragu protiv špijunaže da dobiju pristup podacima, elektronskoj opremi, informacijama o ličnoj imovini, kao i da nekome zabrane prelazak granice. Izmenom zakona protiv špijunaže Kina je pooštrila državnu kontrolu nad širokim opsegom podataka i digitalnih aktivnosti, proširivši svoju moć da neutrališe ono što smatra pretnjama, piše Wall Street Journal, ocenjujući da se time povećava rizik za kompanije koje posluju u drugoj po veličini svetskoj ekonomiji. Šefovi stranih kompanija navode da bi proširenjem obima i ovlašćenja zakona svakodnevne interakcije mogle da postanu krivična dela protiv nacionalne bezbednosti, što ističe sve više neprijateljsko okruženje sa kojim se mnoge strane kompanije suočavaju u Kini. Izmena zakona, kako ukazuje američki list, proširuje kinesku već sveobuhvatnu definiciju nacionalne bezbednosti i daje lideru Xi Jinpingu gomilu novih alata za njegov projekat osnaživanja zemlje za potencijalnu konfrontaciju sa Vašingtonom i njegovim saveznicima, dok istovremeno preti da potkopa napore lidera komunističke partije da privuku strani kapital kako bi oživeli ekonomski rast.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Srbija je najavila da će voditi politiku reciprociteta zbog odnosa pojedinih država prema Kosovu. Šta bi to moglo da znači, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ukrajina, Moldavija, Grčka, Slovačka, Jermenija, ali i susedne Bosna i Hercegovina i Crna Gora mogle bi biti suočene sa reciprocitetnom spoljnom politikom Srbije. Razlog tome je što su te zemlje bile uzdržane na Komitetu ministara Saveta Evrope prilikom glasanja o aplikaciji Kosova za članstvo, osim Jermenije koja nije glasala i Crne Gore koja je podržala Kosovo. I dok su bilateralni odnosi nekih od ovih zemalja sa Srbijom zanemarljivi, pojedine se suočavaju sa izazovima u kojima računaju na svaku podršku. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručio im je da ne može nečiji drugi teritorijalni integritet da bude važniji od našeg. Iz kabineta premijerke Srbije Ane Brnabić nije odgovoreno na upit RSE da li se najavljena primjena reciprociteta u poštovanju teritorijalnog integriteta zemalja može odnositi na Ukrajinu, Bosnu Hercegovinu i Moldaviju. Nikola Lunić, izvršni direktor Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, naveo je za RSE da ne očekuje da bi Srbija mogla glasati protiv sopstvenih interesa.
Ali ne treba isključiti da bi se reciprocitet mogao primeniti prilikom glasanja po nekim manje važnim pitanjima od pitanja suvereniteta nekih zemalja.
Ocenjuje Lunić u pisanoj izjavi. Poštovanje teritorijalnog integriteta je ključni argument Srbije u nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Nakon glasanja u Savetu Evrope, šef diplomatije Ivica Dačić upitao je zašto da Srbija štiti integritet Ukrajine dok je ta država suzdržana po pitanju Kosova. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Sa druge strane, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. ali je podržala rezoluciju Ujedinjenih nacija kojima se kritikuje Kremlj. Također Srbija nije priznala kao ruske ukrajinske teritorije koje je Moskva anektirala. Iste poruke kao Ukrajini upućene su iz Beograda i susednoj Bosni i Hercegovini, koja je također bila uzdržana prilikom glasanja. Zvaničnici Srbije su godinama unazad isticali da poštuju integritet BiH iz Dejtonskog sporazuma. Međutim, BiH se suočava sa kontinuiranim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Republika Srpska razmišlja da donese odluku o odcepljenju. Signal je upućen i Moldaviji. U Moldaviji postoji proruska separatistička regija Pridnjestrovlje. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić najavio je amandman na deklaraciju u Savetu Evrope u kojoj se kaže da treba da se poštuju i teritorijalni integriteti Ukrajine i Moldavije. Uložit ćemo amandman s njim šta je s teritorijalnim integritetom Srbije, rekao je Dačić za RTS. Do sada su Srbija i Moldavija isticale obostranu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ne očekuje da bi princip reciprociteta, a posebno ne najava mera protiv pojedinih zemalja, trebalo da se nađe u najavljenoj strategiji spoljne politike. On navodi da bi strategija spoljne politike trebalo pre svega da definiše odnos Srbije prema evropskim integracijama, kao i dinamiku harmonizacije sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Da, nakon što je Srbija najavila suštinske promjene u spoljnoj politici, Evropski parlament je još jednom podsjetio da kao zemlja kandidat za članstvo mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se nije priključila sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Knjiga pod naslovom 20. publiciste Čedomira Višnjića predstavljena je u Zagrebu. Kako javlja Enis Zebić, radi se o prikazu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 23. iz perspektive Srba u Hrvatskoj.
Potrebno je ispričati priču na drugačiji način iskosa, kazao je na predstavljanju svoje knjige 20. autor Čedomir Višnjić.
To su različite teleologije, teleološki pristupi. Jedni brane državu, drugi brane režim, treći brane naciju, tumače istoriju tako braneći sadašnju konstelaciju, sadašnje stanje kao jedino mogući ishod svega što se do sada događalo. Mislim da se upravo iz pozicije Srba iz Hrvatske ta priča, hrvatska povijest, da iščitati nešto drugačije iskosa.
Višnjić se na preko 560 stranica knjige 20. bavi razdobljem godinu dana prije stvaranja zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i prvih 5 godina njenog postojanja. Autor u njoj prikazuje teškoće s kojima se ta država suočavala i aktere koji su kroz te poteškoće prolazili, kazao je na predstavljanju jedan od recenzenata, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Dakle, nisu samo velike političke ideje, nisu samo veliki politički akteri, nego su i s perspektiva odnosa ljudi koji su bili obuhvaćeni tim procesom. Bivši ratnici, pripadnici bivših režima, vjerske zajednice, žene i naravno različiti socijalni slojevi, posebno selo, radništvo i miješane etničke sredine koje s jedne strane žive u sređenim i tolerantnim odnosima i sredine koje žive u nesređenim i netolerantnim odnosima.
Zašto tema 1920-ih, pojasnio autor Čedomir Višnjić.
20. su proturječne, one u sebi sažimaju sva ona čuda i sva onaj neuspjeh kojeg je zapravo građanska politika Hrvatska i Srpska proživjela i sadila u tu kratku deceniju. Ona je na kratko izašla na javnu scenu kao nacionalna politika i doživjela katastrofu i Hrvatska i Srpska zapravo. U isto vrijeme, što tada nije bilo primijećeno, 30. godine su već neka druga priča.
Teško je uspoređivati tadašnje i sadašnje vrijeme, kaže Višnjić, ali ima jedan segment koji je možda usporediv, pitanje ratnih veterana.
Ratni veterani su velika priča svakog poratnog vremena. To je, naravno, u svakom vremenu, u toj mjeri osjetljiva priča, podjednako osjetljiva priča. I treba to na koncu neko sa strane pogledati i sa strane reći. Istina o solunskim dobrovoljcima sa jedne strane, istina o pobjednicima iz 45. i gle čuda, istina o pobjednicima iz 95. imaju u društvenom aspektu i društvenom smislu značajna podudarna mjesta. Kad se nagomilaju pobjedničke generacije u jednom vijeku, onda vjerovatno imate fino izrazi neke društvene probleme koje mi živimo danas.
Na predstavljanju su govorili i profesor moderne hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu Ivo Goldstein, koji je pohvalio što Višnjićeva knjiga donosi mnogo novih, do sada nepoznatih detalja. Istraživač iz arhiva Srba u Hrvatskoj Tihomir Ponoš kazuje kako se radi o knjizi koja se bavi pogledom odozdo na povijesno zbivanje i koja je, zahvaljujući Višnjićevom radu u arhivima, predivna etnografska zbirka toga vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izložbom radova Igora Kordeja večeras se u Užicu završavaju strip susreti, javlja Novka Ilić.
Organizator i domaćin drugih strip susreta u Užicu je Gradski kulturni centar, a direktor Filip Baralić o gostu Igoru Kordeju, jednom od najpoznatijih svjetskih strip autora koji živi na relaciji Beograd-Zagreb-Pariz i njegovoj izložbi Moderna vremena, kaže.
Jedan kuriozitet, ova izložba je, mogu slobodno reći, i krojena za sam ovaj program, tako da prvi put svi u Srbiji mogu vidjeti ovu izložbu po nazivu Moderna vremena. Ona predstavlja nekih posljednjih 5 godina u stvaralaštvu Igora Kordeja.
Stripovi Kordeja objavljaju pozdravljene su u celom svetu. Radio je u raznim tehnikama, poznat je po brzom crtanju, stvarao je i 3 do 4 strip knjige mesečno. Kordej u Užicu o sebi ovako govori.
Bitno je da napomenem da ja ovo radim već 50 godina, tako da nisam pravio nikakvu retrospektivu, jer toga ima na stotine hiljade i tako dalje, nego sam odabrao uži izbor ilustracija i omota za albume povezane sa stripom prvenstveno zadnjih 5 godina. Nešto od toga, kao što je Marshall Bass, recimo, je objavljivano u vidu integrala i u Srbiji i u Hrvatskoj, a onda imate Colt & Pepper, imate Mebius i nešto što rijetko možete vidjeti, crno-bele ilustracije koje uglavnom radim za kolekcionare u Francuskoj i one uglavnom nisu objavljivane, tako da je rijetka prilika da to vidite ovdje. Biće naravno još toga jer mi ne pada na pamet da odem u penziju. Imam jedan gadan plan da živim do svoje stote u teškom radu, onda da se smirim i da pišem memoare. Tako da ćete me još viđati iduće godina, a nadam se i u Užicu. Spremam nekakvu veliku, debelu, masnu knjigu nečega što je moj alter ego, a to su isključivo dizajn ilustracije. Pošto me većina ljudi i ovdje i napolju poznaje samo po stripovima, ova knjiga isto tako predstavlja 50 godina nečega po čemu sam poznat manje. I to će ići na tržište vjerojatno za godinu, dvije, i onda se nadam da ćemo u Užicu opet napraviti jednu prigodnu izložbu sa takvom tematikom, dizajn i ilustracije.
Kordej je na drugim užičkim strip susretima bio predsjednik žirija na konkursu za najbolji strip kajš.
Nagrade su dobili oni koji su stvarno bili najbolji, naročito u domenu načina kako pričaju priču, ne toliko crtačka vještina, jer strip zahtjeva i dobro crtanje, ali i znanje kako ispričati priču.
Marina Tasić je prvo nagrađena u starijoj kategoriji, a u mlađoj Dimitrija Obradović, oboje iz Užica.
Mislim da umjetnost ne treba da pristaje na kompromise, jer je moj sam strip kajš bio prikaz jednog umjetnika koji je pristao na kompromis, ta moja ilustracija upravo to prikazuje.
Strip govori o tome kako današnji djeca sve zavisni od telefona.
Ove strip susrete u Užicu, koji se večeras završavaju, obeležila je i izložba radova škole stripa Đorđe Lobačev iz Beograda povodom 3 decenije postojanja. A Vladimir Vesović, osnivač i predavač u školi, podsjetio je na Lobačeva.
On je radio stripove 30. godina 20. veka, jedan od onih Rusa, a bilo ih je više, koji su ostavili veliki pečat u jugoslovenskom pa i srpskom stripu. Ja sam imao priliku da upoznam Đorđa Lobačeva dok je bio živ i da mu uručim nagradu za životno delo. I samim tim, čitav Đorđa Lobačeva tu nagradu je ostavio mojoj školi u Zare, i škola zato i nosi njegovo ime, i uvijek ćemo se sjećati njega, jer je on rekao nama, mladim ljudima, mojim učenicima, pa i meni tada, kad je bio, ja vam ostavim u zavet da nastavite tamo gdje sam ja stao ili započeo.
Jedna od najposećenijih panel diskusija bila je Istorija i alternativa u stripu, na kojoj su govorili scenarista i istoričar kulture Zoran Stefanović i strip autor Sabahudin Muranović Muran. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svetsko prvenstvo za košarkaše 2027. bit će održano u Kataru, saopštila je Međunarodna košarkaška federacija FIBA na sastanku u Manili. Katar je tako 2 godine za redom organizator velikih sportskih takmičenja, nakon što je u toj zemlji prošle godine održano svetsko prvenstvo u fudbalu. Košarkaš Reala iz Madrida, Gershon Yabusele, javno se izvinio zbog ponašanja na sinoćnoj utakmici Evrolige sa Beogradskim Partizanom. Moje iskreno izvinjenje Partizanu, Dante u egzumu i njegovoj porodici, mojim saigračima, mom klubu i svim navijačima, saopštio Yabusele. On je minuti 40 do kraja u opštoj tuči na terenu rvačkim zahvatom bacio egzuma na pod, kojom prilikom je košarkaš Partizana zadobio težu povredu stopala. Partizan je sinoć protiv Reala u Madridu poveo sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji, a kazne za incidente Evroliga je najavila za danas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlast Severne Mitrovice zatražila otvaranje mosta na Ibru. Sindikati 1. maj u Srbiji neće obeležiti protestima. 3 američka vojnika poginula u sudaru 2 helikoptera u obuci na Aljasci. Predsjednik BBC-a Richard Sharp podne ostavku. U Srbiji sutra 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijetan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.